เรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นที่สนใจของนักข่าวที่ไปรับฟังการประชุมแถลงข่าวเป็นประจำที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นอย่างมากคำถามแรกที่ผู้สื่อข่าวซักถามโฆษกเจนซากี้ในที่ประชุมแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีคือการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการเรียกเหตุการณ์ในประเทศไทยว่าเป็นรัฐประหารผู้สื่อข่าวขอให้โฆษกระบุความแตกต่างในการตัดสินใจไม่เรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ว่าเป็นรัฐประหารแต่มาเรียกเหตุการณ์ในประเทศไทยว่าเป็นรัฐประหารและเจนซากี้ตอบว่าอย่างนี้ค่ะ
Well every circumstance in every country is different obviously there's an interagency process that looks at each of these situations and the determination was made as you know by the Secretary
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าแต่ละสถานการณ์ในแต่ละประเทศแตกต่างกันและมีกระบวนการระหว่างหน่วยงานในสหรัฐที่พิจารณาแต่ละสถานการณ์แล้วก็มีการตัดสินใจอย่างที่เห็นในถ้อยแถลงของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกันแล้วนะคะและต่อข้อถามที่ว่าเมื่อเรียกว่าเป็นรัฐประหารแล้วผลในทางปฏิบัติคืออะไรบ้างเธอตอบว่าอย่างนี้นะคะ
At this point, what we're doing is we are reviewing our military and other assistance to the government of Thailand. We've taken preliminary steps to suspend military engagement and assistance while we consider the facts on the ground. This is a standard part of the process that would take place.
คำตอบก็ไม่ค่อยแตกต่างมากนักจากที่เราได้รับฟังจากเจคานี่นะคะแล้วก็ตัวรัฐมนตรีเคอรี่เองเธอบอกว่าที่รัฐบาลสหรัฐกำลังทำอยู่ในขณะนี้คือทบทวนความช่วยเหลือทางการทหารและอื่นๆของสหรัฐต่อประเทศไทยและในขั้นตอนเบื้องต้นก็ได้ระงับการติดต่อและความช่วยเหลือทางการทหารแล้วในขณะที่กำลังพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติมาตรฐานที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นในขณะนี้กำลังทบทวนอย่างกว้างขวางครอบคลุมและข้อมูลที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐชี้แจงไว้ด้วยก็คือกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ายูเซปให้ความช่วยเหลือทวิภาคีแก่ประเทศไทยเป็นมูลค่าปีละประมาณ10ล้านดอลลาร์หรือประมาณ320ล้านบาทซึ่งส่วนหนึ่งเป็นความช่วยเหลือที่ให้กับรัฐบาลไทยผู้สื่อข่าวก็ซักไซว่าเงินจำนวนนี้ในที่สุดแล้วจะระงับใช่หรือไม่ซึ่งเธอก็ตอบว่าใช่นะคะและผู้สื่อข่าวซักถามถึงเรื่องของคนอเมริกันในประเทศไทยว่าทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับคนเหล่านั้นอย่างไรบ้างคะ
The embassy has issued an emergency message alerting American citizens to developments. It's something we do on a standard basis, as you know. We're not at this time advising.
โฆษกเจนซากี้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็อธิบายนะคะว่าทางสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพได้ออกข้อความแจ้งให้ชาวอเมริกันเป็นข้อความด่วนได้รับทราบถึงพัฒนาการของเหตุการณ์ซึ่งก็เป็นการดำเนินการตามปกติวิสัยที่ทางสถานทูตจะกระทำนอกจากนั้นทางกระทรวงไม่ได้แนะนำให้ชาวอเมริกันในประเทศไทยเดินทางออกจากประเทศไทยแต่แนะนำว่าให้เข้าไปตรวจสอบดูเว็บไซต์ของกระทรวงเพราะว่าทางกระทรวงเนี่ยทบทวนสถานการณ์เรื่องการรักษาความปลอดภัยในทุกประเทศในโลกนะคะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ามีข่าวที่อัปเดตให้อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวซักถามคือการตัดสินใจของทางการทหารไทยที่กระทำรัฐประหารว่าทำให้ประหลาดใจเพราะว่าไม่ได้รับทราบกันมาก่อนหรือเปล่านะคะเจนซากี้บอกไว้ว่า
I'm not aware of prior notice. I haven't asked that specific question, but I think I'm not aware of it. We have called on
เธอตอบนะคะว่าตัวเธอเองไม่ทราบว่ามีการแจ้งล่วงหน้าหรือไม่เธอไม่คิดว่ามีแล้วก็ได้เรียกร้องขอให้ทางการทหารไทยฟื้นฟูประชาธิปไตยและรัฐบาลพลเรือนในทันทีและว่าในขณะนี้สหรัฐกำลังพยายามติดต่อกับผู้นำทางการทหารของประเทศไทยโดยผ่านทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐเธอกล่าวต่อไปด้วยนะคะว่ากำลังพยายามติดต่อกับรัฐบาลพลเรือนชั่วคราวด้วยแต่ว่าสถานการณ์ในท้องที่นั้นเปลี่ยนแปลงเร็วมากประเด็นสุดท้ายคือผู้สื่อข่าวอยากทราบว่าสหรัฐติดต่อกับสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนหรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกใช่ เรื่องนี้ก็ติดต่อกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าบรรดาประเทศสมาชิกเหล่านั้นนอกจากจะวิตกกังวลเรื่องไทยแล้วยังวิตกเรื่องปัญหาในเรื่องทะเลจีนใต้ด้วยค่ะ